Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Din is-sensiela tipprova tislef tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, sibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. L-għan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infett u fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċiż li ikonna bżonn. U propju llum l-ewwel kurzita tiegħi hija fuq it-tifsir tax-xhur Maltin. Pereżempju aħna qegħdin fix-xahar ta' Ottubru bħalissa.
Sewa.
Ottubru.
Eħe. L-għolet il-kelma Ottubru ġejja mit-Taljan Ottobre. Sewa, tisab fl-isqalli wkoll l-Ottubri. Però dawna ġejjin mill-Latin Oktober. Issa hawnhekk għandna differenza bil-Latin qiegħda Oct, Oktober. Alright? U t-Taljan Oct għamilha Ott bit doppja. Fil-Latin mensis Oktober huwa x-xahar ta' Ottubru. U għaliex Oktober? Oktober minn Octo, tmienja. Sewa? Għaliex fil-kalendarju antik qadim ta' Ruma, right? Da' qabel ma saret ir-reviżjoni tal-kalendarju Ruman stess. Ix-xahar ta' Ottubru kien it-tmien xahar tas-sena. Imma s-sena kienet tibda minn Marzu, right? Dika hija għaliex baqa' kważi fil-lingwi kollha jissejjaħ Ottubru, Ottu, it-tmienja. Issa, li hu interessanti għalina huwa naturalment li aħna ħadnieh kifat mit-Taljan, it-Taljan ħadu mill-Latin, all right? Però fil-kultura Maltija dan ġarrab tifsira għalih. U aħna nsejħulu x-xahar tar-Rużarju. Issa, nistgħu kull darba, kull xahar nitkellmu daqsxejn fuq ix-xhur u naraw il-kultura Maltija kif tassoċja ruħha max-xahar. Mhux dejjem tkun assoċjata mal-kultura internazzjonali. Sawa, f'dan il-każ, pereżempju, x-xahar ta' Ottubru huwa assoċjat mar-reliġjoni li hija aspett lokali. Sawa, imma għalkemm jidhirli li anke fis-qalli hija jissejjaħ ukoll ix-xahar ukoll tar-Rużarju. Aħna l-kultura tagħna hija ħafna simili għal dik sqallija.
Għandi kurzita ta' żewġ kelmiet waħda nafxiet fisser però l-oħra m'għandix idea. X'differenza hemm bejn keffa u pudija fil-ħijata?
Sewa, dawna hawn min jarhom li kultant ifissru l-istess, li pudija hija speċi ta' keffa wkoll. Imma hemm differenza. L-ewwel net, ħalli nibdew minn hawnhekk ara. Keffa ġejja mill-arbi kiffa, li tfisser keffa. Sewa, bl-Ingliż il-ħem. U pudija ġejja mill-isqalli. Pudija. U bl-Ingliż hija salvage. Ok? Issa, il-keffa x'inhi il-keffa? Ħanipprovaw nispjegawha. Hija tarf imxaqleb tal-ibsa qmis jew qalziet jew xi jkollok tal-ilbies li jkollok. Tarf imxaqleb. U meħjut. Però fejn m'hemmx ħaxja. Issa, il-pudija hija il-ħaxja miżjuda. Mela, il-pudija kważi kważi hija il-ħaxja nifisa, qed niftehmu? U il-ħaxja hija faxx drab meħjut sewa f'tarf tal-ibsa biex issaħħaħ jirrinforza kemm jista' jkun id-drab ma jiżżarraġ. U dawna naturalment il-ħajja tieni jagħmlu differenza bejn it-tfal.
Għadha tintuża din il-kelma?
Ftit li xejn għadha tintuża, però dikha jiena ħadtha mingħand waħda anzjana miż-żurrieq. U dina naturalment għadha tagħmel distinzjoni għax istess għadha tmett idea għall-ħjata. Qed niftehmu l-lum il-ġurnata naqset il-kelma minħabba li kulħadd jixtrihom lesti allura intom se toqgħod tgħid il-partijiet tal-libsa x'inhuma qed tifhem. Huwa proċess normali li meta l-użu jonqos il-kliem jibda jitwarrab ftit mbagħad jibda jintesa. Waħna forsi dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk nippruvaw kemm jista' jkun infakru xi ħut minn dak il-kliem li forsi jkun intesa.
Għamru għaxa ħaġa oħra, kultant fil-qatt jintużaw xi sentenzi li juru li fil-moħħ qisu jkun hemm xi ħaġa moħbija. Forsi nsemmu xi ħut.
Iva, issa dina hija marbuta mhux mal-imodi, kif kont qed ngħidu ftit ilu, sewwa.
Di xi ħaġa ta' issa.
Ma eżatt din hija attwali ħafna llum. U tajjeb li nifhmu li kultant il-lingwa tintuża biex taħbi it-tifsir. Aħna s'issa dejjem għedna li l-lingwa għandha ġrajja warajha, dejjem tiftaħ meta inti tiskavi fiha. Issa hawnhekk ħan iskavu. Xi jkun hemm moħbi imma b'intenzjoni. Mhux bħal dak il-ħabi li konna qed ngħidu qabel. Il-ħabi li konna qed ngħidu qabel meta konna qed nitkellmu fuq ġrajja wara l-kelma. Il-ħabi il-mistur kien dak għax iżmien nessieħ, hawnhekk le, hawn l-affarijiet se jkunu intenzjonati. L-għunnet, inti qed tistaqsi fuq il-lingwa tal-meetings. Sewa, issa f'meeting, f'laqa, ġifieri qed insemmiha meeting apposta biex nillokalizza li l-laqa hija xi ħaġa ta' istituzzjoni. Sewa, meta ikun hemm board u jagħmel meeting għall-impjegati tiegħu jew inkella bejn id-diretturi, eċetera. F'dak is-sens biex inkunu nafu s-sitwazzjoni fejn qegħdin. Sewa, hawnhekk ġeneralment ix-xogħol ikun sors ta' ħafna ideat u suppost anke ta' kolleġjalità. Għaliex jekk ikun pereżempju board ta' diretturi jew board ta' impjegati jew board ta' lecturers, hawnhekk kulħadd sa jkun kollega hawnhekk. Imma kultant ikun hemm min jipprova jew juri kemm jaf, jew inkella jipprova anke ingeż daqsxejn lil xi ħadd tal-meeting stess, sewa. U allura jisu joħloq strateġija fil-lingwa biex dan it-tingis jew inkella s-superjorità bil-pulit, sewa, u ma jkunx hemm min qed jakkuża li qed ikun daqsxejn ardit. Ħalli nibdew insemmu xi ħut minnhom dawx. Dana fil-fatt hemm ħafna minnhom, jiena li rnexxi li niġbor huma dawn il-ftit. Pereżempju, mela hawnhekk ħan nibdew l-eżempju bħala strateġija ta' sentenza li tintuża f'meeting. Inti tkun qed titkellem, sewwa tippreżenti xi ħaġa, mbagħad jaqbel xi ħadd jgħidlek, ara m'għandniex bżonn dawn id-dettalji kollha ta'. X'inhi l-konklużjoni ta' dan kollu? Xi jkun qed jgħidlek hawnhekk bil-pulit.
Baċ baċ fil-vojt.
Iġifieri.
Tkun ilek prepara.
Mhux hekk.
U jrid il-konklużjoni.
Daqshekk. U sa ċert punt b'mod indirett qed jgħid li dak ma jinteressaħx, mhuwiex importanti, sewwa. Fih ukoll però juri min jgħidha din is-sentenza juri noqgħod ta' sabar. Mbagħad mal-kollegi tiegħek noqgħod ta' sabar meta inti suppost qiegħed flaqa. Ara l-lingwa mela kif isservi biex turi ċerti affarijiet. Eżempju ieħor, xi ħadd ikun qed jitkellem, insomma, u mbagħad jaqbel xi ħadd, mela, dawn huma l-fatti. Inti tkun ilek tipprepara ħafna, sa dana sa jipprova joħroġ il-fatti. X'ikun qed jgħid dan? wara li inti tkun tajt per eżempju elogju, alright, dak li kun jieħu erba' punti jgħid mela dawn huma l-fatti, alright, mela dawn huma l-fatti. Dak ikun qed jenfasizza biss dawk il-fatti konkreti dak jinteressaħ, id-dettalji ma jinteressaħx. Issa min jippreżentuhom dak id-dettalji għalih ikunu importanti. Għaliex? Għax fihom hemm il-proċess tal-ħsieb kif tasal inti għal dak l-argument. Ftemna, mentri dawn ma jinteressaħx. L-istess għandu nuqqas ta' sabar. Però fl-istess ħin ikun qed jimplika li ħadd ieħor qed ikun infixkel mill-preġudizzju jew minn xi sentiment. Qed tifhem? Dawn huma affarijiet moħbija. Il-lingwa, ċoħe mux il-lingwa, ta' naħseb jien iktar it-ton tal-lingwa li turi dan il-ħabili nitkellmu fuq. Oħra, inti tkun qed titkellem sewwa u qed tippreżenta argument u jaqbex xi ħadd jgħidlek jista' jkun li għandek raġun, dik jista' jkun li għandek raġun di popolari ħafna. Sewwa. Min jgħidha ikun qed jidher li għandu moħħu miftuħ imma fl-istess waqt qed jipprova idajje fil-kredibilità tiegħek u l-awtorità tiegħek li inti tkun qed tesponi dak l-idejat. Qed niftehmu hawnhekk ġifieri nkunu qegħdin naħsbu fuq xi dibattitu ftehmna jekk hux tajjeb illi taqbad sistema jew oħra, mhux ikun jiġifieri tista' timmaġina ċ-ċirkustanzi kollha. Ġifieri qed inaqqas min jgħidlek jista' jkun li għandek raġun, qed inaqqas daqsxejn il-kredibilità tal-argumenti tiegħek. Każ ieħor. Ikun hemm xi ħadd u qed jagħmel preżentazzjoni. U mbagħad jaqbeż. Ieħor u jgħid qed nitħasseb fuq dak li tkun qed tgħid dik li tkun qed tagħti preżentazzjoni. U meta qed nitħasseb fuq dan is-suġġett qed nirrealizza li hemm xi ħaġa. Allura mbagħad idur fuq xi ħadd u jgħid ħanuża lilek b'eżempju. Jekk joġbok silejn erġa' kellimna fuq dan is-suġġett. X'qed jagħmel dan? Qed juri li għandu drawwa li jieħu deċiżjoni raġunata hu, mhux min ikun qed jippreżenta. Qed niftehmu? Imma lil min iġal li tagħmel ix-xogħol meħtieġ. Alright? U mbagħad x'ikun qed jgħid biex tirrapporta lilu. Allura hawnhekk għawda xej ta' dislivell fl-istatus soċjali tal-meeting. Alright, ġifieri meta jien pereżempju ngħidlek silej nerġa' kellimna daqsxejn fuq dan is-suġġett qed nikkmandak se ċertu punt. Ġifieri hemm daqsxejn ta' superjorità. Ftemna, inti qatt ma tikkmanda dak illi hu fuqek imma dak li hu taħtek. Ftemna, kważi kważi laqqas il dak li hu ugwali għalik. Indaqs, miħak.
Pero mbaddan kollu jissu jamil differenza u koll l-istilu ton li sejja.
U koll, ħafna, ħafna.
Titkellem biħu.
Iva, iva. Ma il-ton huwa parti mill-lingwa. Tinsiex li inti tista' tvarja il-ton u tagħti tifsir li trid. Per eżempju, jekk ngħidlek Mortis Fen il-bira ħsili. Ja huwa ton ta' kurzità, eċetera, ma jekk ngħidlek Mortis Fen il-bieraħ. Imma rit-text Mortis Fen, għax hekk rax ton. L-istess klima qed nuża, imma ton huwa differenti, huwa ton li taqqal jabbi il-lingwa u l-Malti kapaċi jagħmlu dan, għax għandna toni differenti. Jien nista' ngħidlek b'mod anke sarkastiku pereżempju, Mortis Fen il-bieraħ ħsilej. Ara, ġifieri qed nimplika
affarijiet,
affarijiet differenti. Qed tifhem jiġifieri itaqqal. Nieħdu każ ieħor tal-lingwa tal-meetings. Għamilt biċċa xogħol tajba fuq din il-ħaġa, silejn ngħidlek jien. Hawnhekk qed nuri orrajt, qed nuri attitudni pożittiva, imma il-ġudizzju huwa tiegħi fuq dak li għamilt inti, mela jien superjuri għalik. Qed tara qed nimplika s-superjorità. Ftemna, issa.
Ġudik hemmhekk?
Iva, għalhekk ma għax nemmen li jien fuqek. għalhekk qed niġġudika. Fimt? Kultant ifhem daw l-affarijiet jagħmelhom kulħadd għall-irxulxin ġifieri wieħed ittihom lill-ieħor dawn. Każ ieħor ara meta pereżempju hemm dak li qed tipprova tgħid lejn huwa sa hawnhekk għandek daqsxejn ifhem ara, jien nista' ninterpreta dak li qed tgħid lejn, qed tifhem u allura biex ngħidlek jien kapaċi iktar minn silejn. Għaliex, għax kapaċi najdu fit-tliem mod ieħor. Qed tara ukoll għandek aspett ta'
superjorità wkoll.
Ta' inugwaljanza ħanejtek. Għax duża l-kelma superjorità żejjed, ma vera huwa aspett ta' superjorità. Fimt li nuri li jien kapaċi iktar minnek li nuża kliem forsi differenti li jiftiha iktar. Sarilu li kultant dik qed ingħad taf għaliex hu biex dak li jkun qed jgħidha jiċċara l-affarijiet f'moħħu. Għax imbagħad ġieli pereżempju jien ġieli jsib truħi f'din is-sitwazzjoni, imbagħad ġieli ngħidlu lex bih ta' mhux hekk qed teżat jien qed hekk toqgħod id-dawwel għax hu jkun jiġifieri inti tkun xorta alert għal.
Għal-dak li kun qed jimplika għall-affarijiet li int fil-fatt
u hawnhekk għandna każ ta' interazzjoni, lingwa f'interazzjoni. Ġifieri jekk inti tara li mhux hekk, allura aqbad u għajt mal-ewwel. U meta inti tgħid lex bin mhux hekk għattajjin, ma jien qatt mod ieħor, ikun hemm min jgħidlek li qed tinterpretani ħażin pereżempju, hemmhekk ikun dan it-tieni wieħed ma jkunx irid dak l-element ta' superjorità fl-ieħor, imma jurih li dak li qed jgħidu huwa mod u l-ieħor li minn għalih huwa superjuri fil-fatt ma fehmniex eżatt. Fkemna hawnhekk hawn il-battalja tal-imħuħ sa ċertu punt, imma teżisti. U wara, il-Malti kapaċi jħaddimhom dawn l-affarijiet bis-sott il-lezzi tiegħu. Każ ieħor, pereżempju, insibu nista' naħseb għala qed tajtek, hawnhekk ukoll għandna dik li tinsema li jien nissimpatizza tagħha dak li qed tgħid inti, imma ukoll li jiena kapaċi navvanza xejn aktar minnek fil-ħsieb. Għalhekk nista' naħseb għala qed tgħidek, ara ġifieri nissimpatizza ma' dak li qed tgħid, però jiena kapaċi nimxi iktar il quddiem. Forsi nieħdu l-aħħar eżempju, jien kont naħseb hekk ukoll. Jajt, dan, din is-sentenza, tinsiex dawn huma qed nieħduhom bħala strateġiji. Sewwa, din is-sentenza turi li jifhmu sew lill-kelliem ieħor, għax hu għadda minn dan il-proċess ta' ħsieb, imma qed jimplika li hu diġà immatura f'dan il-ħsieb, f'dan il-proċess ta' ħsieb. U inti għadek speċjati jgħidlu ara, jien kon naħseb hekk ukoll, jien immaturajt issa, u inti għadek lażem immaturajt, qed ikun ukoll daqsxejn ta' niggiżi bil-pulit.
L-istrateġija tal-meeting zamek.
Interessanti din il-lingwa kif titħaddem.
Unek kollix il-ġrajja?
Le, imma
ma xorta hija pjuttost komplessa u l-applikazzjonijiet tagħha.
Hija xi ħaġa li hija ħajja għax tintuża ħafna dawn il- u laqgħat bħalissa mhux bħalissa kważi s-sena kollha. Siru kontinuament, ftemna, ġifri f'kull istituzzjoni, niftemu, maħna il-punt tagħna huwa li il-Malti kapaċi joħloq strateġiji li ħadd ieħor fil-kuntest tagħhom jista' jislet implikazzjonijiet differenti. U mbagħad iħaddem ir-riżorsi kollha tal-lingwa. Jiena wint illum iktar li għafasna hawnhekk fuq ir-riżorsi tat-ton, it-ton tas-sentenza li tingħad li hija importanti ħafna. Ftemna?
Ħana dwa xi ħaġa oħra. Il-kelma imnut fil-frażi beħb l-imnut insibu ħafna interessanti jiena xi tgħidilna fuqha.
Sewa. Mela ħalli nibdew daqsxejn minn distinzjoni sewa għaliex il-frażi beħ bl-imnut iġifieri beħ bil-ftit dak il-li bl-Inglis nseħulu retail. Alright? Tidħol f'distinzjoni ma' beħ bl-ingrossa, iġifieri beħ bil-kwantitajiet kbar, il-wholesale. Sawa? Mela hemmhekk għandna distinzjoni beħ bl-imnut u beħ bl-ingrossa. Però l-interess tiegħek huwa fuq il-kelma imnut, il-bejgħ bl-imnut. Issa, il-kelma imnut, anke jekk itħares lejn il-konsonanti tagħha, tfisser ħwejjeġ żgħar, irqaqat, muniti żgħar, dawn kollha tfissirhom, alright, naturalment tifsiriet li kienu fil-moddi, għax illum teżisti biss fil-kustjoni ta' bejgħ. U ġejja mill-isqal li minutu. U dina interessanti, mhux għax ġejja mill-isqal li, għax ġejja minn dik il-kelma minutu, jew minn mit-Taljan minuto. U fit-Taljan insibu wkoll denaro minuto għal spiċċolo, għal azzar. Azzar, sewa meta jkollok xi ħaġa żgħar. Allura naraw li imnut u minuta ġejjin mill-istess source, imma minuta għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel bħala minuta. L-ewwel hija parti minn sentenza mela frazzjoni. Sewa? U mbagħad bħala draft f'meeting. Konna qed nitkellmu fuq meeting u bezz. U minuta hija taqsira ta' idea, pereżempju ngħidu Ġanni se jieħu l-minuti tal-laqa. Sewa? Imma dejjem hemm l-idea ta' xi ħaġa żgħira. Ok, ħa naraw kif ġiet din. Fil-Latin aħħar jinsibu minuta li hija l-femminil ta' minutus. Is-sens ta' minuta fis-sens ta' parti minn sija ġej mill-Latin medjevali pars minuta prima, l-ewwel parti żgħira. Mela pars minuta hija parti żgħira. Naturalment biżmien waqgħet il-pars u baqgħet minuta u hekk allura ġiet it-tifsira tagħha bħala waħda minn 60. Jiġifieri għandek frazzjoni. U hemmhekk tiġi waħda minn 60, 60 minuta hija sija waħda hija l-minuta. Għalhekk hija l-ewwel parti żgħira. Sewa. U s-sens ta' minuta f'sens ta' taqsira ta' idea, il-minuti tal-laqa, pereżempju, ġej mill-użu medjevali wkoll fil-Latin ta' minuta skriptura, kitba żgħira. Kitba żgħira fis-sens ta' taqsira, tajt fit-tliemek dak li jkun intqal. Issa fil-Latin minutus illi tfisser imqatta żgħir, żgħir ħafna, preċiż ħafna. Alright? Huwa l-participju passat ta' minwere, naqqas jew qassar. Tajjeb inżidu wkoll li minn minutus il-Franċiż għamel menu li huwa żgħir. U hekk inqablu pereżempju menu de repas, lista ta' affarijiet għall-ikel. Alla kull wieħed, kull item fil-lista huwa biċċa żgħira mill-lista, għalhekk ġi il-menu. U menu mill-Franċiż daħlet fl-Ingliż. U aħna ħadniha mill-Ingliż menu. Allura hekk nifhmu li imnut, minuta u menu għandhom l-istess source, l-istess origini, tnislu mill-istess kelma Latina. U t-tifsir tagħhom huwa marbut dejjem maċ-ċokon. Issa kieku kellna nagħmlu l-vjaġġ tagħhom nistgħu nipplotjaw hekk. Mela fil-Latin kien hemm il-verb minwere. Minnu ħareġ il-participju minutus fil-maskil u fil-femminil minuta. Mill-Latin, il-kelma minuta għaddiet għat-Taljan u l-isqalli u l-Franċiż. Fit-Taljan u l-isqalli tat minuto, minutu. Illi l-inna fil-Malti tagħna minuta. Sewa, kemm bħala parti minn ħin u kemm bħala parti minn idea oħra. Sewa. U tagħna wkoll imnut. Mill-Franċiż mbagħad illi ħa minuta u għamel menu, għaddit għall-Ingliż u mill-Ingliż għaddit għalina. U hekk qed naraw daqsxejn il-vjaġġ tal-kelma jew tal-kliem minuta, minutu, menu. Sewa, ma l-importanti illi nifhmu li dawn għandhom l-istess bidu, l-istess oriġini.
Forsi għandna ċans għall-aħħar kurzita. X'i tfisser bejt inċanat?
Iva. Il-kelma inċanat interessanti. L-ewwel neċċi tfisser bejt inċanat, bejt inċanat, tfisser bejt mimli. Mimli bil-ħwejjeġ minn xorienu. U għaliex inċanat? Inċanat, l-ewwel neċċi inċanat ukoll tintuża għal-siġar. Per esempio, ngħidu siġra inċanata bil-frott. Pero instamat ukoll fil-każ tan-nies li jilbsu ħafna ċriket, għala jkollok 7 inċanat bi ċriket. Dina qed nimmaġina jiena li għal-bidu kienet xi terminu slang bħal meta tgħidlek bomba ta' jiġifieri inċanat. Jew splodut pereżempju llum tintuża wkoll fis-slang, right? U naħseb li ġiet mir-reġistru tal-Mastru Daxxa. Li tradizzjonalment il-ħanut tal-Mastru Daxxa kien ikun mimli ċana. Sewa? U allura
kwantità.
Kwantità kbira, sewa. Allura meta inti kont tara il-ħanut inċanat, inċanat ġifieri mimli biċ-ċana. Li kumbat ħaduha għal dawn l-affarijiet. L-iktar li tingħat din għal ħwejjeġ bejt inċanat, jifieri mimli ikollok xi ħassla kbira u l-bejt timlih.
U hekk dik l-aħħar kurżità niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.